Keksetki Konferansa İslamiya Kurdistanê bu medehê du rojan li Diyarbekirê tê li dar xistin ez bawerkim roja dawî bû. Tuxwa nêzîk ve wê pirsê dişopînî. Eger ji bo guhdarên me bas bikey ka armanca vê konferansê çi bû?
Berê, vê konferansê Kongreya Civaka Demokratîk ew kiribû, gazî kiribû. Şahsiyetî Altan Tan endamê BDP'ye, Muhammed Akar, Muhammed Dara Akar, endame İnisiyatife Azadi A İslami A Kurdistani, Kek Osman Baydemir, Şaradari Riyamezin, yani Serok Şaradari Riyamezin, yani İslamiyet Ciboy mesele Kurdistan o mesele din, çava çare seri ki, yani acaba heyene tüne yani Ali İslami, mesele Kürdü Kurdistan İslamiyet çıdı beje prani İslam çıdı bejin neydi sedu penci kez siyaset medaru akıl mendu alimi dini beştari bir civini bu ya dahuyani kizi ana van saatan da kek altan tan herhalde kan diye vusa derbazdı bi komisyone ki daimi herhalde verdikin Jiboy aşiti komisyona ki daimi jiboy aşiti herhalde vekiriye. Ev zaten kongre yekemin navkiri ve herhalde o konferans devam bike. Yani ber devam bike. Her sal veya gud vakti ku hav cedid ey duyemin, siyemin, çaremin çebe ev yazı tişteki başı. Herhalde yani tarafı Kürdistaniye bejim. BDP ev eki beştar bu ne tarafı siyasi din. Duhazın herhalde bersivek bidin hükümeti AKP u Ankara ev daiman PKK u BDP u Ali Kürd u sucdar dikin dibin hun dije İslamiyeti de fikirin de meşin ev mesele adalet u azadiye yani İslamiyeti dije adalet u azadi tişteki nabeji ve çerçeveyle fikru romanı hu beşteruanan anı nezimin dahuyani ser in ana medyayı internet u medyayı dinde zaten bela bune.
Kekset ki beli nahaji dengu basa kebu ku le Türkiye
beli.
Partiye ki İslamiya Kürdi dıxaza ava bebe. Gelo avu konferansa naha heyi re hoşkerin necibu çteki jivi avayı yani ava çteki cüdaya.
Ne eve fakat tesira ve meseleyi çi bu ya. Hunzanın du hareket ana dıxazın ببن پارتی و یا خود ببن حرکت سیاسی یک انیشیاتیف آزادی آ کردستانی آ اسلامی یکی دنزی در و دور حزب الله بری فقط مستضعف در حرکت مستضعف در امناو بکن فقط بنگه دا بری در و دور حزب الله بو وانزی دو خوازن پارتی سیاسی آ اسلامی آ کردستانی آوا بکن اویا هر حال تأثیر خدای PKK و BDP اوزی نخوازن ve mesele de yani İslamiyet u o Kürdistan sarf-ı nazar bikin nafazın yani herhalde evce alaka dikin ez niyeti van fakış dibinin kek altantan ez nas dikim hürmetem jüvire kek Osman Baydemir Keşe Abdullah Demirbaş van hevan niyeti van fakışın zaten BDP u pekezi emkarın mina cepheki binerin yani yek rengi yek denginin yani Ali milli zihene Ali çepiti zihene Ali din zihene Ali İslami zihene Durivan'da mesela BDP'da gele ki insanı berumet İslami de fikrin mesele evi
Melek Eksetki Duzan'ı naha jüleye ki Kürt havul deden ku Aliyet İslamiya kom biken u rau bu çune vanji bu çare serkina pırsa Kürt beşdar biken u bizanin. İro dinaf ragihandine Türkiye dar rojname radikal min babet ekdid ko kesatiye naskiriye uliye Türkiye Fethullah Gülen.
Beli.
Gotiye ko pırsa Kürt be denge denge u bahala halaya çare serna ba u pırsa deba bireka İslamiyeti lejir sibera hizra İslami اوجی بریکا چیکرنا حزب براتی لناف برای کرد ترکان ندی چرا سر بگل و براستی بش داربونا اولی چه قصد کار آلی کار به بو چرا سر کنا پرسا کرد
مثلا گرینگ اویا هون بحث کر میز میزه کر سر اینترنت بیانات فتح‌الله خوجا افندی دین یعنی خصوصا اسلامیت و جو اوی دین به دین دین به یعنی هون کارن اگر انسان حاشا به خراب کاربینه دبه تنگاسی فقط باش کاربینه استفاده بکه نیت پاکش به دبه چاره سری از بوسا ده فکرم فتولاه خوش از بی بیاناتیه از باش دبینن زودا وانزی فهم کریه که کردستان آزاد تا انا انویرسته مکتب بلند وکریه مکتب دن وکریه شرکتی تجاری وکریه یعنی اوی محب فتولاه خوش مریدی وی هم بیجن ویا خود در و دور جماعتا وی گله که پاشتا چونه کردستان آزاده کردستان ترکیه دازی یعنی دخوازن خدمتی که بکن فقط بن سیا دولت دا آلیکاری دولت جبوی که بهنه ترکیتی جوان ته پکه که جبوی که پاری چپیتی هنه جوی دا حتی او مسئله آقپ زی وسای آقپ بنگه خود حرکت که یعنی شخصیت اردوغان و حوالوی اسلامی ده فکرن و یا خود اسلام موسا بیجن پکه کسی جبوی که چپن نیزی چپ ترکان ده فکرن هر حال ده پکه که نخوازه به آقپه وی مسئله چاره سر به آقپه زی نخوازه فتولا خوجازی اوه نخوازه مسئله کرد به پکه که چاره سر به یعنی تنگاسی که وسا هنه فقط هر دو آلیزی به مسئله ده غلطن یعنی محاطب کی ده برابه یعنی چپ ده به راست ده به اسلامی ده به یکی دن ده به بنگه عدالت به آشتیه که برومت ممکنه از وسا ده فکرم
بله صدقی زیلان پارزر و شارزای پرسن سیاسی لدیار بکری گلک سپاس
حرمت دیکم